De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, o tempo que dedicamos todos os xoves pois ás actividades no Ceida. Hoxe aproveitamos neste tempo para falar das xornadas ornitolóxicas, das quintas xornadas ornitolóxicas que se van a levar a cabo pois a semana que vén. Creo que comentan os días, creo que son os días 3 e 4 de marzo, se non recordo mal. Temos comunicación telefónica co Ceida, con Gustavo Ferreira. Que tal, Gustavo?
Muy bo día.
Sí, hola, bons días.
Que tal?
Os días 3 e 4, verdad? Comezan estas xornadas de ornitolóxicas.
Sí, exactamente. Bueno, se desenvolver no día 3, aparte, digamos, de ponencias e charlas, e o día 4 farase unha excursión pola costa de Dexo para disfrutar desa zona que rede Natura.
Este ano son xa as quintas xornadas, este ano céntranse no estado de conservación das aves galegas, non? E dos seus hábitats.
Sí, no estado de conservación das aves galegas, sobre todo tamén falando daquelas que están ameazadas, non? As aves que están sufrindo ahora mismo un descenso importante nas súas poblacións.
E cal é ese estado? Como están as cousas?
Bueno, o estado, como todos sabemos, non é bo. E hai certas especies, vamos a falar de diferentes ecosistemas, porque as aves, como todos sabemos, están moi ligadas ao seu ecosistema, e entonces falaremos de aves ameazadas en distintos ecosistemas. Pois un deles serían os ecosistemas agrarios, esteparios, digamos, de plantacións así abertas. Esas aves, debido ao abandono do campo ou diferentes cultivos que se están aplicando ahora, pois está allí afectando negativamente. Falaremos tamén de ecosistemas dunares e marinos, aves que anidan nas dunas, nas playas ben conservadas, pois tamén están sufrindo un descenso. Falaremos algo de aves marinas tamén, que tamén teñen os seus problemas. Bueno, sobre todo, centraremos o tema nos ecosistemas das aves que están máis ameazadas en Galicia.
Porque unha das causas, claro, desa amenaza e unha das causas desa problemática é tamén a destrucción, supoño, dos seus hábitats pola influencia humana, non?
Sí, eso é unha das causas máis importantes ahora mesmo que teñen as aves. A influencia humana, a veces directa, a veces indirecta, pero están sufrindo unha alteración grande, non? O que os acababa de decir, non? Unha indirecta pode ser o abandono do rural.
Claro.
Unha máis directa, pois as aves que crían nas dunas ou nas playas, pois ahora mismo pois as playas usanse de unha maneira moi moi intensa, ao largo, ademais,
ao longo de todo o ano, claro, sí.
Porque xa non é como antes, que as playas iban no verán, ahora pois estamos usando as playas en verán, inverno, en primavera. E entonces, bueno, todo isto está afectando de unha maneira bastante negativa a estas aves.
Estas xornadas, estas quintas xornadas ornitolóxicas, en principio, a quen van dirixidas? En fin, a todo mundo que teña interese polo mundo aves ou a xente máis especializada?
No, exactamente. O sea, nos queremos que isto non se convirta en un foro únicamente de científicos, sabes? Porque hai que abrirlo, temos que dar a conocer o que temos, os nosos valores e as amenazas destos valores. Entonces, están abertas a todo o mundo, sean estudiantes, sean xente que lle gusta pasear, que se gusta salir ao campo, que lle gusta a natureza, tamén a especialistas, por suposto, pero bueno, son xornadas abertas e ademais se pretende precisamente ter unha cercanía, non? Falar de unha maneira sencilla para que todo o mundo comprenda.
Uh-huh. decíamos que son dous días, o primeiro sería, digamos, máis teórico, por decirlo así, non? No, no, sería no propio castelo e logo a saída de campo sería o día seguinte. Son o venres e o sábado, é dicir que o venres sería, digamos, a parte máis teórica dentro do, da sede do Ceida, e a saída a campo sería o día seguinte.
Sí, exacto. Venres pola tarde, empezaremos coas sesións de traballo, pero ali no propio centro. Uh-huh. E sí, a salida ao campo será xa pola mañán, sábado de mañán, pues, bueno, unha excursión, bueno, pues, por un paraxe cercano e moi moi bonito, con acantilados, sí, sí, costeiros tremendos, que ademais crían ali pois unha especie tamén vulnerable, o sea, o cormorán moñudo crían esos acantilados, entonces bueno, pues témolo aí todo a man e esa maneira de dar a conocer. Uh-huh. Aparte, a xornada, digamos, teórica vaise dividir así en catro ponencias. Unha vai ser pois as aves e as áreas do valor ornitolóxico en Galicia, así un pouco máis xenérico. Uh-huh. Outra vai ser relacionada xa con unha especie en concreto, coa pillarada das dunas, unha pequena ave limícola que cría nas playas con dunas ben conservadas e que hai un plan de conservación para ela. E despois xa se van a falar pois de noutra ponencia pois de aves mariñas, de aves de medios agrarios e esteparios, aves máis forestais e aves de medios acuáticos. Aí se vai a entrar xa en esos diferentes ecosistemas de unha maneira un poquinho máis xeral, non?
Uh-huh. Bueno, en fin, esa saída de campo o campo pola Costa de Eixo, como decías ti, pois ten unha importancia, unha relativa importancia nalgúnas especies como o tema do corborán. E ademais, bueno, as xornadas fanse aí en Santa Cruz, que bueno, parece que é un sitio privilexiado, toda esa bahía de Santa Cruz, non? Esa praia de Santa Cruz, para a observación de aves, non? Porque cada vez hai máis xente que se achega por aí. A...
Sí, a verdad que está... Bueno, a ver, a nivel paisaxístico é inmellorable, claro, hai nada que decir, pues un castelo aí na súa pequena isla, e por suposto, esa bahía está sendo foco de atención. Este ano, concretamente, con máis intensidade incluso que outros, que foi foco de atracción para ornitólogos de fora da nosa comunidade, porque apareceu aí unha ave moi moi rara, ¿no? Unha ave que non é propia das nosas latitudes, un charrán, unha especie de golondrina de mar, pero que non é propia de aquí, é máis da zona de americana, pero que, bueno, a veces ocurre que estas aves cos pillan temporales no Atlántico e os desvían os ventos e, bueno, e aparecen aquí. Entonces, en esos casos sí que é certo que se convirte en un foco de atracción moi importante para calquer persona aficionada a aves, pero de calquer punto de España, claro, claro. De todas as esquinas de España.
Uh-huh. O que, bueno, pues tamén venga un pouco a confirmar que a conservación desta riqueza, por decirlo así, é incluso beneficiosa desde o punto de vista económico, claro.
Sí, a conservación é certo que ten diferentes patas, digamos, non? Uh-huh. O tema do turismo de natureza, o tema do turismo ornitolóxico é certo que é unha actividade que está ahora mismo subindo exponencialmente, uh-huh, que ademais vai xerando actividade económica. É algo que todavía está aí un pouco por regular, é algo, claro, que todavía, claro, se debe fomentar e debe, por suposto, ser compatible coa conservación.
Exacto, eso quería un pouco preguntar, ¿no? Si tamén é necesario, pois, en fin, ir regulando estas actividades de turísticas que agora mesmo empezan a ter moito pulo, pois para facelas compatibles precisamente con esa conservación, ¿no?
Claro, ese é o, digamos, o caballo de batalla, non? Eso que hai que pelear. A conservación, ao meu modo de ver, tamén pasa por dala a conocer, non? Por explicar, claro, a xente o que temos. Claro, e iso implica e tratar de acercalos a ese medio para que a xente valore realmente eso, non? E despois axuden a súa conservación.
Claro,
donde está o límite de pasarnos e xerar un turismo excesivo que afecte negativamente a conservación desos lugares? Bueno, pues aí é onde ten que entrar, claro, a parte científica, a parte da administración para regular. Uh-huh. Un exemplo que se vai tratar en estas jornadas, precisamente unha das ponencias das que vou falar eu, vai ser o da pillara das dunas, e aí se ve moi fácil, claro, a influencia humana, sí, o uso, ou casi o consumo, claro, actual que facemos das playas nosas, e a problemática de conservación. Nos, sí que é certo que nos nos anos que vamos traballando con esta especie, somos convencidos de que é perfectamente compatible usar a playa polo ser humano e ao mesmo tempo conservar a especie. É perfectamente compatible. O único que hai é que ter en conta pues, 4 ou 5 pequenas condicións que hai que respetar. E se todos as respetamos, perfectamente se pode compatibilizar, ¿no?
Muy bien, pues Gustavo, moitísimas gracias por falarnos un pouco desta destas xornadas que, insisto, serán a semana que ven, os días 3 e 4 de marzo, venres e sábado da semana que ven, son as quintas xornadas ornitolóxicas que se desenvolven aí no CEIDA e que, bueno, que conxuntamente coa Sociedade Galega de Ornitoloxía, co grupo naturalista Habitat, SEO Wildlife, en fin, todos eles, todos xuntos, non? Que organizades estas xornadas.
Aí estamos porque hai que xuntarse para poder poder facer e colaborar entre uns e outros. Creo que se está facendo, nos proxectos de conservación hai que colaborar entre todos porque insisto, non só a nivel de universidades, que tamén se está traballando, pero ademais involucrar a xente da calle, porque non conseguiremos.
Sí, unha cousa de todos, non?
Exacto. E invitarvos a calquer ointe pues, a que
claro, naturalmente.
Ou que participen nas propias xornadas teóricas que creo que lle vai a gustar moito.
Naturalmente. Pois pues, moitísimas gracias, Gustavo. Hasta outro día. Chao.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois na recta final xa de Outra Mirada, imos agora co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Destaca este periódico que o fiscal salienta que Murcia denuncia intimidacións e desprotección. Maza corta polo sano en anticorrupción e purga o fiscal de Murcia que investigaba a Púnica. Destaca tamén Público que o RACH pide 200.000 euros de fianza a Urdangarín si quer evitar o cárcere e que o Consello Xeral do Poder Judicial investigou en secreto o portavoz da Plataforma pola Independencia Judicial. Ademais, en Público lemos que Interior usou a dous detectives como tapadeira de Sánchez Camacho, que as marchas da dignidade volven ás rúas polo dereito a unha pensión digna. Tamén lemos en este dixital que un teito viuse abaixo sobre dous pacientes no Hospital La Paz, a privatización sanitaria en datos, e outro dos titulares. O goberno elude acoller refugiados pese a ter máis de 600 plazas libres, titula tamén Público, di que Alemania quere que a Unión Europea facilite a deportación de solicitantes de asilo. Lemos tamén neste dixital que o pacto PP Ciudadanos a salvo, pese á imputación do presidente de Murcia, fascismo 2.0 do gueto a transversalidade para intentar o gran asalto, titula tamén. Fe, activista contra a LGTB fobia episcopal, e os primeiros 53 días de 2017, o peor período de violencia machista da última década. Cambiamos de periódico digital. A Fiscalía pide a Urdangarín unha fianza de 200.000 euros para evitar o cárcere, o titular máis destacado neste momento. Tamén en este digital, a mensaxe do rei a Milans del Bosch tras parar o 23F, xa non podo volverme atrás, destaca este diario digital. A conversación entre Tejero e Suárez, que presenciou un funcionario do Parlamento, e outro dos titulares de El Diario.es. Ademais, unha entrevista con Pachi López, non me recoñezo en definir ao PSOE casi nunha alianza con Pablo Iglesias, titula este digital. Sufrir violencia machista en un pobo de España, a onde podo ir eu? Pregúntase. E se Chelsea non fora trans, non terían sentenciado a 35 anos de prisión. Destaca tamén as encinas arrasadas por uranio a vista de dron, e outro dos titulares. O fiscal que foi destituído, que impulsou a investigación ao presidente de Murcia, denuncia coaccións. O PSOE pedirá a dimisión do fiscal xeral se non xustifica a purga de fiscales. A Unión Progresista de Fiscales critica o cese do fiscal de Murcia. As decisións non son por motivos políticos e relevo nas fiscalías. Moixa anticorrupción e Zaragoza fora da Audiencia Nacional. Ademais, di que Catalá responde ao ex fiscal de Murcia que tiña que ter denunciado antes as presións. A imputación ao presidente de Murcia pon de novo en jaque o pacto entre Rivera e Rajoy. E Manuel Mois, un fiscal en anticorrupción cómodo para o Partido Popular, titula. E ademais, neste digital lemos que así cumple cada banco a lei para que os seus clientes reclamen as cláusulas solo. Quen é Milagros, o home con que Unidos Podemos recibiu a Macri, o nome con que Unidos Podemos recibiu a Macri. A NASA anuncia que atopou 7 planetas do tamaño da Terra en outro sistema solar e a Iglesia quere que o pacto educativo non toque a clase de religión nin os concertos. Tamén destaca este periódico na sección de tribuna que unha opositora a maestra di sentímonos marionetas de unha loita política. Imos agora con Infolibre. Este digital di que Urdangarín e Torres seguirán en liberdade. O fiscal pediu prisión eludible baixo fianza para o cuñado do rei e o seu antigo socio. O tribunal non pode impor unha medida máis grave como prisión incondicional que solicita o fiscal, o que garantiza que ambos os dous van a seguir en liberdade se pagan. O Rach non ve risco de fuga e ao solicitar unha caución máis baixa para Torres, 100.000 euros fronte aos 200.000 de Urdangarín, fai patente que tampouco el entende porque se lle condena unha pena menor que ao marido da infanta. Porque, curioso, efectivamente, a Torres condenaron o tiran unha condena máis alta que Urdangarín, e a Torres pídenlle 100.000 euros de fianza e a Urdangarín 200.000. Xuiz Castro, se a sentencia de Urdangarín acaba por confirmarse, terá que executarse, destaca. O fiscal superior de Murcia destituído, di tamén Infolibre, denuncia coaccións para dificultar as investigacións anticorrupción. Catalá replica que si houbo presións e o xa ex-fiscal debeu telas comunicada á Fiscalía. A corrupción alimentada pola burbulla inmobiliaria desata en Murcia comportamentos mafiosos e o fiscal que intentou enterrar os correos secretos de Blesa, novo xefe de anticorrupción. Ademais, di que os fiscales progresistas creen que os nomeamentos de Maza obedecen a intereses políticos e que o PSOE exixe a Catalá que saque as súas maus da Administración de Xustiza e da Fiscalía. Por último, que exixe a dimisión de Rafael Catalá por perseguir as fiscales que queren investigar o presidente de Murcia. Agora, París, para echar esa cheganos a algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con algúns deles. De entrada, que o fiscal pide para Urdangarín prisión eludible con fianza de 200.000 euros. O fiscal superior saínte de Murcia persíguese máis os fiscais que os corruptos. O pendrive perdido dos Puyol reunía o seu plan de negocios para África. Tamén titula despois El Mundo que condean a máis de 70 anos de cárcere o pederasta de Ciudad Lineal, que Interior entrevista a asasinos machistas para detectar un patrón de conduta, que un español mata os seus dous fillos de 4 e 5 anos en Alemania, que a xuiz Bolaños levanta fianza de 4,2 millóns imposta a Griñán, que Irak lanza un ataque contra o IS e recupera o aeroporto de Mosul, aceptada trámite a demanda contra o protocolo anticontaminación, detidos 5 adolescentes pola agresión gravada a unha menor en Colmenar Viejo, e que un sistema solar repleto de terras, e outro dos titulares, diante desa grande noticia da NASA.
Pois miramos por última portada digital del País, tamén fala da, ten partidamente o mesmo titular que tiña El Mundo. Fiscal pide para Urdangarín cárcere eludible baixo fianza de 200.000 euros. Tamén fala de que o pederasta de Ciudad Lineal foi condenado a 70 anos e 6 meses de prisión, e que o fiscal sustituto de Murcia denuncia intentos de intimidación e presións. Que a xuiz levanta a fianza civil de 4,2 millóns imposta a Griñán polo SERE, 5 asesinadas en 4 días por violencia machista. Donald Trump suprime unha orde de Obama que protexía os menores transexuales. E tamén se pregunta el País si pode haber vida nos exoplanetas descubertos. Si os estados frágiles se convirten en fallidos, todos temos un problema. titula tamén este diario. E por último, que comer 800 gramos de froitas e verduras ao día reduce un 31% o risco de morte prematura. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, desta outra mirada do xoves 23 de febreiro, xa digo, a data que a moitos pois recórdanos unha historia, en fin, grotesca da nosa transición democrática. Xa saben, como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo e agora continuamos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.